Filluan sot në Sibiu të Rumanis punimjet e asimblese tret ekumenike evropiane. Të krishterët e kontinentit e vjetër për i sotit e derit e djelen e ashme diskutojnë së bashku mbi temen, drita e krishtit shëndrit të gjithë, shpresa e ripërtritjes dhe bashkimi në Evropë. Në këngjare të rëndësishme ekumenike të Sibiu që pason takimet e Bazelit me 1989, dhe të Gracit me 1997 marrin pjesë 200 delegat katolik, ortodox, anglikan e protestant.
Për 6 ditë me radhë, pjesëmarrësit e asamblesë së tretë ekumenike përmes takimeve, forumeve e momenteve të lutjeve të përbashkëta, do të përshkojnë udhën e kërkimit të rrënjëve kristologjike të bashkësive të ndryshme të krishtera të bindur se kthimi i përbashkët te Krishti është kushti i parë për të vijuar udhën drejt bashkimit të plotë. Në fillim të mijëvjeçarit të tretë, të krishterët evropian janë të ndërgjegjshëm se janë të thirrur ta dëshmojnë së bashku fenë tyre në një kontekst të shënuar nga relativizmi e indiferenca, siç kujtoi Papa Benedikti XVI në janar të vitit 2006, duke takuar komisionin përgatitor të Sibiu.
Tocca a noi, discepoli di Cristo, il compito di
aiutare. Na takon ne, discepujve të Krishtit, detyra për të ndihmuar Evropën të ndërgjegjësohet për këtë veçori të veten, atë të përgjegjësisë së mbledhjes e të përfaqësimit të popujve. E prania jonë si të krishterë do të jetë mendikim dhe ndriçuese, vetëm nëse do të kemi guximin të përshkojmë me vendosmëri udhën e pajtimit e të bashkimit.